Quod vero adidit Dominus dicens, quae cumque audiret loquetur, et futura annunciabit vobis. Non segni intellectu, dilectissimi, nec transitorio accipiamus auditu. Praeter alias enim veritatis locutiones, quibus maniceorum confutatur impietas, hac apertissime sententia, totum sacrilege falsitatis dogma prosternitur, cuius discipuli ut magnum quendam atque sublimem sequi viderentur auctorem, in magistro suo mani sanctum apparuisse spiritum crediderunt, promissumque a domino paraclitum non prius venisse, quam hic infelicium deceptor oreretur, in quo ita spiritus Dei manserit, ut non aliud fuerit manes ipse, quam spiritus, qui ministerium corporee vocis et linguae discipulos suos in omnem inducit et veritatem, et numquam cognita praeteritorum secreta reseraret, quod quam falsum quamque sit ipsa evangelice predicationes declarat auctoritas, manes igitur minister falsitatis diabolice, et conditor superstitionis obscene, eo tempore damnandus inotuit, quo post resurrectionem Domini ducentesimus et sexagesimus annus impletus est. Probo imperatore et Paulino consulibus, cum octava iam in Christianos persecutio de severet, et innumera martyrum milia, ipsis suis victorias probavisent, impletum esse, quod Dominus promiserat dicens, cum autem tradent vos nolite cogitare quomodo aut quid loquamini dabitur enim vobis in illa hora quid loquamini, non enim vos estis qui loquimini, sed spiritus patris vestri qui loquitur in vobis.